inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twumvise uko abakuru b'idini b'abayuda bafashe Yesu bamujyana mu nzu y'umutambyi mukuru nijoro kugira ngo bamurege ibirego by'ibinyoma, bamucire urubanza rwo gupfa, nyuma yaho bamujyane kwa Pilato umutegetsi w'igihugu kugira ngo barebe uko bamwica. Abasirikare baramukubise cyane, baboha ikamba ry'amahwa barimwambika ku mutwe, baramushinyagurira, bamukubita inshyi, bamucira amacandwe, bafata inkoni bayimukubita mu mutwe. Uku niko bene Adamu basuzuguje umukiranutsi, umwami w'icyubahiro wavuye mu ijuru. Abantu bagiriye nabi Yesu ntibari bazi amagambo y'abahanuzi, nyamara basohozaga amagambo abahanuzi bavuze kuri Mesiya ko azababazwa muri ubwo buryo ari mu maboko y'abanyabyaha. Uyu munsi turakomeza kwiga ubutumwa bwiza cyangwa injili, maze turebe uko Yesu Mesiya yababajwe nuko yapfuye ku musaraba kugira ngo asohoze umugambo ukomeye w'Imana w'agakiza w'abahanuzi bavuze kuva kera. Mbere yo gutangira isomo ry'uyu munsi, ni ingenzi cyane kumenya ko igihe Yesu yari ku isi, ubutegetsi bw'Abaroma bahanaga abanyabyaha bababambye ku giti cyangwa ku musaraba. Urwo rupfu rwitwaga kubambwa. Iki gihano kibi kandi giteye isoni cyahabwaga abicanyi ruhabwa. Ushobora kwibaza impamvu Imana yemeye ko umukiranutsi Mesiya apfa bene urwo rupfu ruteye isoni kandi rubabaje. Impamvu Yesu yapfuye urwo rupfu rubabaje cyane nuko n'icyaha ari ikintu kibi cyane. Icyaha ni ikibazo cyugarije isi. Twese turi abanyabyaha, kandi ibyaha byacu ni igicumuro kibi imbere y'Imana yera kandi kiranuka, kuko Imana itubabarira ibyaha byacu ishingiye ku gukiranuka kwayo. Icyo gituma ica urubanza rw'ibyaha byacu mu buryo bwuzuye. Ntishobora kutubabarira mu buryo bubonetse ubwo ari bwo bwose. Imana ni umucamanza utabera kandi ihana icyaha cyose. Igihano cy'ibyaha ni urupfu n'umuriro w'iteka ryose. Iki gihano rero kigomba kwishyurwa mu buryo bwuzuye. Inkuru nziza ni uko Imana yohereje umucunguzi ukiranuka kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha byacu mu buryo bwuzuye. Yesu niwe mucunguzi ukomeye kandi ukiranuka, yaje kudukiza umujinya w'Imana wari kutugwaho kubera ibyaha byacu. Reka rero twumve neza ibyo tugiye gusoma mu butumwa bwiza, aho dusoma inkuru itunganye y'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Ibyanditswe muri Yohani ibice 19:16 bivuga ngo aherako aramubaha ngo abambwe. Nuko bajyana Yesu asohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Gologota. Muri Luka ibice 23:26 aravuga ngo baramujyana, no kuvuga bajyana Yesu, batangira umuntu witwaga Simoni w'umunyakurene waturukaga imusozi, bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikiye Yesu. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera, kandi bajyana n'abandi babiri bari inkozi z'ibibi ngo babicane nawe. Nuko bageze ahitwa Inyabihanga bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi bumoso. Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Abantu barahagarara bareba, abatware nabo baramukoba cyane bati, yakije abandi ngaho nawe niyikize, niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Muri Yohana ibice 19:19 aravuga ngo Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo kane, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravugana bati, twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe uri bube nyirayo uwo ari we. bavuze ibyo ngo ibyanditswe n'umuhanuzi Dawidi muri Zaburi bisohore ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Muri Luka igice cya 23 umurongo wa 39 aravuga ngo umwe muri abo bagome babambwa aramutuka ati si wowe Kristo, ngawe ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe, twebweho duho ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Muri Mariko 15 umurongo wa 33 aravuga ngo maze isaha zibaye 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose bugeza ku isaha ya 9. Ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye mana yanjye niki kikundekesheje. Maze bamwe mu bahagaze aho babyumvise baravuga ngo dorere arahamagara Eliya. Nuko undi umwe arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga ikereta ayishyira ku rubingo arayimusomesha ati reka turebe ko Eliya aza kumubambura. Abantu bavuze gutyo kuko batamenye icyo Yesu yaravuze, ndetse ntibari bazi ibiri kuba. Igihugu cyose cyahindutse umwijima kuva saa sita kugera nyuma ya saa sita. Muri ayo masaha y'umwijima Imana yashyizeho igihano cy'ibyaha bya binadamu bose ku mucunguzi wera kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ntitwabasha gusobanura umubabaro ukomeye Yesu yagize ku bwacu. Muri Yohana 19 umurongo wa 28 aravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vini sharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vini sharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vini aravuga ati birarangiye. Muri Luka 23:46 aravuga ngo nuko Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Muri Mariko igice cya 15:38 aravuga ngo umwenda ukingiriza ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare wari uhagaze yerekeye Yesu abonye apfuye atyo aravuga ati ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore bari bahagaze kure bareba, muri abo harimo Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Salome. Abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera, n'abandi bagore benshi bazamukanye Yerusalemu. Muri Yohana 19:31 aravuga ngo uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi Abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru, niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa ntibamuvuna amaguru, ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Wabibonye ni ubihamije, kandi ibyahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufwa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu umukire wo muri Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera araza kuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemu wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu yabambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Gusoma kwacu k'uyu munsi turakurangiriza hano, nubwo inkuru ya Mesiya itarangirira kumva. Twishimiye kugutumira mu isomo ry'ubutaha ryitwa ngo Yesu yazutse. Ibyo twumvise uyu munsi biratangaje mu by'ukuri. Twabonye uko bene Adamu basuzwe Mesiya, umwami utanga ubugingo, baramwica ndetse bamubamba ku musaraba. Tugomba kandi kwibuka ko urupfu rwa Mesiya rwasohoje umugambi Imana yateguye kuva kera isi itararemwa. Mbese wumvise iby'umwami Yesu yavuze ku musaraba mbere yo gupfa? Yaravuze ngo birarangiye. Kuki Yesu yavuze ngo birarangiye? Yavuze ngo birarangiye kuko yararangije umurimo w'agakiza. Mu by'ukuri amadini yo ku isi ntabwo avuga ngo birarangiye, ahubwo avuga ngo ntibirarangira. ugomba kwikiza ukora imirimo myiza, ugomba gukora cyane kugira ngo wikureho ibyaha byawe. Ngwino ubyikureho, urasabwa gukomeza gukora cyane, ntibirarangira. Niba ushaka kwinjira muri paradizo, ugomba gukora, gutanga ibitambo, kuzuza ibyo idini rigusaba, gusenga, kwiyiriza ubusa, kubabaza umubiri wawe n'ibindi byinshi. Uko niko amadini avuga. Ariko inkuru nziza y'Imana ibwira umuntu ngo birarangiye, izere maze ukizwe. Mesiya yishyuye umwenda w'ibyaha byawe atanze amaraso ye. Amaraso ya Yesu abasha guhanagura no guhindura abanyabyaha babi. Niyo mpamvu Yesu yabwiye wa mujura wihannye ari hafi yo gupfa akamubwira ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amagambo yanditse muri Luka 23 umurongo wa 43. Umurimo ubasha kugukiza igihano cy'ibyaha wararangiye. Imana yanyuzwe n'igitambo cya Yesu. Haleluya. Ntidukeneye gutanga ibitambo by'intama nkuko basekuruza bacu babayeho mbere ya Mesiya babigenzaga. Yesu Kristo niwe gitambo cy'Imana gitunganye kandi cya nyuma. Nta kindi twebwe dusabwa keretse kwizera ibyo Imana yahamije birebana na Mesiya n'igitambo yatanze. Birarangiye. Yesu yasohoje ibyo abahanuzi bavuze mbere birebana n'imibabaro n'urupfu rw'umucunguzi ukiranuka. Mu myaka 70 mbere y'uko Yesu aza mu isi, umuhanuzi Yesaya yaranditse ngo bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. Yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Aya magambo yanditse muri Yesaya 53 umurongo wa 9, wa 5 ndetse n'uwa 6. Mbese wizera abahanuzi by'ukuri? Wizera ko Yesu ari warangije umurimo w'agakiza nk'uko abahanuzi b'Imana babyanditse? Wamenye none impamvu umucunguzi ukiranuka yapfuye ku musaraba? Impamvu ni wowe nanjye, nshuti yanjye. Yapfuye kubera ibyaha byacu, amera nk'igitambo cy'intama itagira inenge. Twari dukwiriye igihano cy'iteka ryose, ariko kubw'urukundo ruhebuje Imana idukunda, yohereje Yesu uwo yise umwana w'ikunda kugira ngo ababazwe azize igihano cyacu kandi yishyireho ibyaha byacu. Uko niko ibyanditswe byera bivuga. Iyo bivuze ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Aya magambo yanditse mu Roma 5 ku murongo wa 7-8, naho mu Bakorinto 5 umurongo wa 21 hakavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana, nyir'imbabazi ni mu nyinshi. Birarangiye. Imana yasohoje ishusho y'igitambo cya Aburahamu ariyo izwi nka Id al Adaha. Kuko aho Aburahamu yatambiye umwana w'intama utagira inenge mu cyimbo cy'umuhungu we, ari naho Yesu umucunguzi utaracumuye yemeye kuba igitambo mu cyimbo cyacu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nk'uko byanditswe muri Yohani 3:16. Wakoze rero gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Niba hari ikibazo ufite kirebana n'iki gitambo gitunganye umwami Yesu yatanze ku bwawe, watwandikira. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri ayo magambo akomeye cyane Yesu yavuze ku musaraba mbere yo gupfa, aho yavuze ngo birarangiye. Iryo jambo ryanditse muri Yohana 19 ku murongo wa 30. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 7 0 18.